بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دقيستيال كسود وادا ورك هبين إيراديو مقدشو قضا بضا آتكم أغلدون تان نوحا كاميدا رئيس الوزارة حكومة فدرالك الصومالية هو لكل موزير دولها وزارة أريمها الدبادة إمارات كعربتا هو أي كوضها اللين حوجل تحرير كلابضا دل قدقة دور شوين كهير دولة قبلية دي قل ملوك أيامان تقبطي دور شدا كرسي كاميدا قلاها شعب كاوديغان دور شدي سوتهي قل ملوك agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo aqoon isweydaarsi ku saabsan sida looga shaqeeyo warbaahinta bulshada u furay howlwadeenada waaxyaha kala duwan ee warbaahinta qaranka tariska ciidamada AMISOM oo qalab lagu talagalay horumarinta caafimaadka ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed akhbaaraadka dibaddana waxa ka mid ah Raysal Wasaaraha dalka Lubnaan oo booqasho ku tagay dalka Turkiga. Marka la habeen wanaagsan waa habeenimo talaada taariikhduna ay ku asteesan tahay 2/2/2022. Warka habeen waxaa soo saaray Cabdiqaadir Cali Axmed waxaana halkan idinkaga soo jeedinaya aniga waa Saciid Cali Haaji ee ku soo dhawaada warkii intaas ka faahfaahsan. Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay wasiirada dawladda Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal. Labada masuul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal, kordhinta gurmadka Imaaraadka Carabta ee dadka Soomaaliyeed ay abaaruhu saameeyeen. Raysal Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu mahadceliyay dowladda Imaaraadka Carabta taageerada uu siiyo shacabka isagoo ugu baaqay in ay dardar galiyaan. Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa sidoo kale in uu la kulamo kala duwan la qaato madaxda kala duwan ee ka tirsan Imaaraadka Carabta. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa maanta qabtay doorashada kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo deegaan doorashadiisu tahay Galmudug. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa maanta qabtay kursiga doorashada kursiga hoob 89 oo ay ku tartamayeen 3 musharax oo kala duwan oo kala ah Qasim Cabdikariim Cilmi Seed, Baar Axmed Raagi, Yaasiin Cabdi Jaamac, waxaana ka tanasulay tartanka Yaasiin Cabdi Jaamac iyo Baar Axmed Raagi, iyadoo ay irgadu cod gacantaag ah ugu codeeyeen Qasim Cabdikariin Cilmi Seed oo ku guuleystay in uu noqdo xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuna fadhiya kursiga hoob 89. Dadka deegaanka oo is abaabulay ayaa jab xoogan gaarsiiyay kooxda argagixisada Al-Shabaab oo weeraray deegaanka calamada ee gobolka Sanaad. Wariyahaana Bashiir Cumar Cali ayaa qadka telefoonka ugu waramay Cabdiqaadir Cali Axmed Shacab.
Shacab aad baad u mahadsan tahay. Galabta casarkii ayaa waxaa dagaal uu ka bilowday deegaanka Milxo ee dhaca gobolka Sanaad, gaar ahaan buuraleyda calamada oo ah deegaanka Milxo, meel macdanta laga qodo oo ah macdanta nooca dhagaxa ah oo ay dadka macdanta qoda iyo dadka kale ee ka sii ganacsadaaba ay deegaanka ay joogeen. Dhinaca kale waxaa iyaguna deegaanka iyaguna jooga kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa wuxuu bilowday salaadii casar. Dadka deegaanka iyo Al-Shabaab ayaa waxay isugu dhaceen kadib markii dadka deegaanku ay ku heshiiyeen waa qabaa'il deegaanka degaa in ay kharashaadka ay qaarkood siiyaan Al-Shabaab in ay dib ugu celiyaan deegaanka si ay horumar iyo baraare ay u gaaraan, ayaa kooxda Al-Shabaab ay dagaal ku soo qaaday markii ay ogaatay xogta tan oo ay ka warheshay in ay dadkii deegaanku ay dib u tashadeen oo dhaqaalihii amba kharashaadka ay siin jireen kooxda Al-Shabaab oo kale ay dadkii ka tashadeen oo aayahooda ay ku fekereen in kharashaadkaas ay dib ugu maalgeliyaan horumarka deegaanka Milxo. Arrintaas dabadeed ayaa kooxdu ay ka carootay yacni dabadeedna dagaalkaas uu sidaa ku bilowday galabta casarkii. Dhimasho iyo dhaawac ayaa jirtay, inkastoo khasaaraha tirada rasmiga aan lahayn laakiin dagaalka ayaa ilaa maghribkii kadib waxa uu socday si goos-goos ah iyadoo qabaailka deegaanka deegaana ay isu hubeeyeen in ay iska difaacaan kooxdaas soo hujumtay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa aqoon isweydaarsi ku saabsan sida looga shaqeeyo warbaahinta bulshada u furay howlwadeenada waaxyaha kala duwan ee warbaahinta qaranka. Maxamed Daahir Degane ayaa sii anbaqaaday.
Mas'uuliyiin isugu jirta agaasimayaal madax qaybeedyo iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabada furitaanka tababar kor loogu qaadayo xirfada shaqaalaha wasaaradda. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xayir Ducaali ayaa furay tababarkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 40 ruux oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda. Waxaa tababarkani lagu baranayaa qaybaha kala duwan ee baraha bulshada sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo qaybaha kale, kuwaasi oo si loo hormariyo xirfada shaqaalaha loogu qabtay tababarkan xarunta wasaaradda, halkaasi oo lagu faa'iideynayo aqoontaasi. Agaasimaha waaxda baraha bulshada ee wasaaradda Cabdishakuur Cali Axmed ayaa sheegay tababarkan in uu faa'iido weyn u leeyahay shaqaalaha, isagoo carabka ku dhuftay inay muhiim tahay shaqaaluhu inay ka faa'iideystaan maalmaha kooban ee tababarku uu soconayo. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xayir Ducaali ayaa sheegay in tababarkani uu muhiimad gaar ah u leeyahay shaqaalaha ka shaqeeya qaybaha baraha bulshada ee wasaaradda.
waxa aad u weyn lagu shaqeeyaa waxa weey baraha bulshada qofka moobilkiisa ayuu waxa la wixii wara iyo waxa la wixii macluumaad ee dunida isagoo miyi jooga isagoo magaalo jooga isagoo tuulo jooga isagoo caasimad jooga isagoo diyaarad saaran wuxuu ka helayaa social media moobilkiisa marka waa la soo koobay wixii oo dhan marka maadaama muhiimadda uu leeyahay social media-hu in wixii la gelinayo ee dawliga maadaama aanu dawladda u shaqeyno aad looga fikiro la tafatiro la isku xidnaado maadaama aanu hal wasaarad nahay marka iyadoo aad iyo aadna ay xilli isaga saartay waaxda baraha bulshadu soo diyaarinta iyo qabanqaabada tababarkan iyadoo ay taageerayso waaxda shaqaalaha iyo tababarada oo tababarkii horena qabatay. Tababarkan wuxuu socon doonaa muddo 3 ah, waxa dhigi doona khabiiro ka tirsan wasaaradda, cidna soo kareysanayna ma aha, cid inoogu deeqdayna ma aha, hay-adna ma aha, waa gudaheenna. Waana waxa ugu fiican alcilmu bayna talaadiid, cilmigu wuxuu ku dhex jiraa innaga gudaheenna ayuu noogu jiraa. Marka qof kastaaba uu gudbiyo qof kale wuxuu ku dhaamo ayay wasaaraddu ka caysaa ama waaxduna ka caysaa. Marka laga bilaabo maanta waa inoo furan yahay maxaan seminaarkeennu.
Wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wada dadaallo lagu xoojinayo tayada aqooneed ee shaqaalaha ka shaqeeya qaybta social media ee qaybaha wasaaradda sida Radio Muqdisho, TV-ga qaranka, wakaaladda Sona iyo wargeysyada iyo qaybaha kale ee wasaaradda si loo xoojiyo qaybaha la xiriira social media ee wasaaraddu ay leedahay. Waxaana dadaalladan hadda wada qaybaha kala duwan ee wasaaradda oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed Daahir Degane, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.
Mahadsaned Maxamed Daahir Degane. Maamulka Puntland ayaa canshuur dhimis ku sameeyay gaaska cuntada oo ay qiimihiisu dhawaan sare u kacay kadib cabasho ka timid shacabka deegaankaasi. Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkan inoo soo diray.
Maalmihii aynu soo dhaafnay waxaa ka jiray guud ahaanba deegaanada Puntland cabasho xoogan oo ka timid gaaska loo isticmaalo cuntada qaybaheeda, kaasi oo ku yimid sare kac ay bulshadu wada dareemeen. Si taasi looga jawaabana, waxaa shir isugu yimid magaalada Garoowe caasimadda Puntland wasaaradaha ay sida gaarka u khusaysa arrintani ee maaliyadda, ganacsiga iyo deegaanka iyo shirkadaha ka ganacsada keenista iyo iibinta gaaska cuntada. Kulankan oo qaatay saacado kala duwan ayaa gabagabadii laga soo saaray warmurtiyeed wada jir ah oo lagu xadidayo qiimaha gaaska cuntada Puntland.
Waxaa qiimaha gaaska cunto karinta oo dibi oogis lagu sameeyey dhanka canshuuraha iyo dhanka faa'iidada shirkadaha lagu jaangooyo sida soo socota. Kow, haanta labaatan kg ah qiimaheeda waxaa laga dhigay $39. Haanta 13 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $25. Haanta 12 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $22. Haanta 6 kg qiimaheeda waxaa laga dhigay $12.5.
Wasiir ku-xigeenka maaliyadda Puntland Cabdi Ibraahim Barsami Qowdhan, kana mid ah xildhibaanada dooran ee aqalka hoose ee baarlamaanka dalka, ayaa tilmaamay in ciddii jabisay heshiiskan laba geesoodka ay ka qaadan doonaan talaabo sharciga waafaqsan.
Waxa weeye ugu badnaan ma aha uu ka yaraan kara. Waxa weeye macnaheedu waan laga badin karin rameyaasha la gooyey, wuxuuna salka ku hayaa halbeegi la yaado kilogram oo mid walba lagu horqoray kilogramkiisa iyo inta dollar u dhigmo. Sida loo dhaqan gelinayo waa la korjoogtayn doonaa. Shirkadaha iyo hay-adaha dowladda khusayso intuba qayb ayay ka noqon doonaan. Wixii ku saabsan cabasho iyo waxyaabaha ay bulshadu la kulantay kala kulanto arrintaana meelihii laga helayo dhanba halkan lagu soo tilmaamay. Shirkadaha halkan lagu xusay waa kuwa waaweyn oo iyagu gaaska keena islamarkaana qaybiya.
Ganacsatada gaaska ayaa dhankooda soo dhaweeya heshiiskan, xuseyna inay diyaar u yihiin filinta qodobada ka soo baxay shirkan u dhexeeyay maamulka iyo shirkadaha ganacsi.
Heshiiskaas sidaa dowladda iyo ganacsatadu isla gaareen ayaa dhaqan galaya, haddii ilaahdmo ganacsatada gaaska iibisa ama tafaariiq leh ahaata ama kuwa keenaha ahaadeena, waxaan ku wargelinaynaa inay u hoggaansamaanin ama go'aamada ka soo baxay shirkan.
Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.
Taliska ciidanka AMISOM ayaa qalab loogu talagalay horumarinta caafimaadka ku wareejisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Siraaj Sheekh Isxaaq ayaa warkan beedhabay inooga soo diray.
Qalabkan caafimaad oo ka koobnaa sariiro, joodariyaal, kombiyuutarro, dawooyin iyo sidoo kale qalab xafiisyo noocyo kala duwan leh ayaa maanta taliska AMISOM waxay ku wareejiyeen wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed. Agabkan caafimaad oo looga talagalay in la dhigo isbitaalada degmooyinka iyo xafiisyada wasaaradda ayaa munaasabad kooban oo lagu wareejinayay waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed, qaar ka mid ah agaasim waaxidyada wasaaradda iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan howlgalka AMISOM. Sarkaal u hadlay AMISOM ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin in Koonfur Galbeed ay ka caawiyaan dhanka caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo amniga. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Cismaan Jiidow ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay taliska qaybta saddexaad ee AMISOM oo uu sheegay in dhowr jeer qalab caafimaad ay ku wareejiyeen wasaaradda caafimaadka, waxaana uu sheegay in agabkan maanta lagu wareejiyay la gaarsiin doono dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed si loo dhigo xafiisyada wasaaradda iyo isbitaalada caafimaadka ee ku yaala degmooyinkaasi.
Salaad weyn ayay ii tahay in haddan maanta aan kala wareego qalab caafimaad oo isku jiro sariiro iyo joodariyaal iyo daawooyin iyo bustooyin iyo kuraas AMISOM u deeqday wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed. AMISOM ma ahan maalinta keliya maanta wax noogu deeqdo, intaasoo maalin wax noogu deeqday, intaasoo jeer taliyaha sheegay iyo wasaarado badan ay la shaqeeyaan ciidamada AMISOM wax badan la qabteen anaga wasaaradda caafimaad ahaan, intaasoo jeer waxna siiyeen. Maanta waxaan joognaa in qalab caafimaad aan la wareegno, waxaan gaarsiin doonaa deganada Koonfur Galbeed kiima ahaanaysan beedhabo ku hayno, si dhaqsabeen aan ku gaarsiin doonaa deganada Koonfur Galbeed baahida caafimaad ka jirto oo sariiraha loogu baahanyahay iyo wixii kale baahi oo loo baahanyahay oo AMISOM aan qaadnay deganadan gaarsiinaynaa. Waxaan mahadcelinaynaa garab istaagga la garab istaageen wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale waxbarashada iyo biyaha dhammaantood. Waxaan mahadcelinaynaa anigoo wakiilka ah wasiiradaas iyo madaxweynaha caleya oo amaadsan tihiin sida ay sheegeen waxa waaye AMISOM iyo kuwa Ethiopia iyo Soomaaliya dad walaalo waaye wada dhashay deegaan diris ah isku deegaana baahideen iyo baahidooda isku mid waaye. Baahideen waa dhibaysaa waa ognahay ciidamada AMISOM Ethiopianka ciidamada Ethiopia, marka insha allah anagan awaalkeena ogolan maalin un waa gudi doonaa.
Sarukac ballaaran oo laga dareemayo suuqyada raashinka qutul duruuriga ah ee magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo. Warbixintan waxaa Garbahaare inooga soo dirtay Xamdi Maxamed Aadan.
waxaa sara oo kac laga dareemayaa qiimaha la kala siisto raashinka qootul daruuriga ah. Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Garbahaar iyo xarunta gobolka Gedo ayaa walaac xoogan waxa ay ka muujiyeen sara oo kac ku yimid raashinka noocyadiisa kala duwan. Waxaa caabasho ka imaanaysa ganacsatada suuqyada waaweyn sida kuwa iibsado iyo kuwa ka dukaameysto. Ganacsatada magaalada ayaa sheegay in gaabis xoogan uu ku yimid, taasina ay sabab u tahay magaalada Muqdisho ay badeecooyinka kala duwan uga yimaadaan.
Dabcan waxaad rabtaan inaan warbixin ka siiyo badeecada iyo marxaladaheeda iyo wixii ay ulahaan jirtay iyo hadda meelaha ay marayso. Badeecadu waa aad bay u kacday marka loo fiiriyo qiimihii ay ulahaan jirtay. Sababta ugu weynna waxaa weeyaan inta badan annaga badeecada waxay nooga timaadaa Muqdisho oo Muqdishoan ku xirannahay. Muqdisho marka waxaa aada u kacay badeecadii.
Haddii aad wax iga weydiiseen xaaladda degmada ee xagga ganacsiga, xagga magaalada ganacsiga waxaa ka jiro culaysyo fara badan oo iska soo kordhahayay muddooyinkii u dambeeyey ee laga soo bilaabo 2019 oo markii cudurka uu bilowday COVID-19 ilaa haatan oo la joogo. Culaysyo badan oo adduunka dhan saameeyey iyo Soomaaliya unbay ka mid tahay degmada oo weliba meelo fogfog oo markii hadda laga hadlahayo meelaha aan kala imaano dalabaadka iyo badeecada la gado aan ka fognaa ilaa 500 kilomitir u dhowaan u jirno caasimada dalka ee Muqdisho. Marka culaysyadaasoo isbiirsaday kuwo horey u jiray iyo kuwo soo waariday oo dambe gadaalka imaadayba baa ugu saabsan oo barnaamijkaas culayskaas keenay.
Haddii aan ka warrano meeshada, aad bay hadda qaali u tahay. Abaarna oo dadkii way haysaa, beecina waxa weeye waa expensive buu noqday. Marka masalan hadda markii aan ka soo qaadano kiishka ama sokorta ama bariiska, awal waxaan gadi jirnay loorka dhan waxaan gadi jirnay 22 12 haafkii oo kale. Hadda maanta haafkii wuxuu marahayaa $20 buu marahayaa.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada ayaa sheegay in 2 toddobaad ee lasoo dhaafay aysan ka adeegan suuqyada magaalada maadaama saddexlihii saliidda ahaa uu maanta marayo $7 halka uu awal ahaa $3.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa jirta maciishadu way kacday, raashinka wuu kacay. Intii hore lagu gadan jiray waa isbeddel badan baa ku yimid. Dadkii danyarta waa gadan waayey, carada kuleyl badan baa ka jiro. Tada ahaa bariiskii waa la goyn waayey, baasto, bariis, wax walba waxaa weeye intii lagadi jiray in ka badan bay gadmahayaan. Awal hore waxaa lagadi jiray $3, $4, hadda wuxuu marahayaa $7, ugu hooseyn $6 iyo bar. 20 saliidaha kasii badan dhowr jibaar weeye.
Xamdi Maxamed Aadan, raadiyaha TV-ga qaranka magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo.
Waagag dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan warka habeen ee raadiyo Muqdisho. Markana akhbaaraadka dibadda. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan ayaa booqasho ku tagi doona dalka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan ayaa booqasho ku rasmi ah ku tagi doona dalka Turkiga, sida ay sheegeen agaasinka isgaarsiinta ee dalkaasi. Booqashadan ayaa imaaneysa kadib casuumaad uu ka helay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, iyadoo looga wada hadli doono xiriirka labada dal iyo sidii loo sii horumarin lahaa horumaradii ugu dambeeyay ee bariga Mediterranean-ka, bariga dhexe iyo arrimaha caalamiga ah ayaa sidoo kale looga doodi doonaa, sida ay lagu xusay warbixintan. Warkii habeen ee aad kala socoteen Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Warku waxaa idinla socodsiinaysa anigu ah Sacdi Cali Xaaji, dhanka farsamada Maxamed Cabdiweli. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo ammaana Allah.